2.2 meter band.
subax wanaagsan dhammaantiimad dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 5-ta bisha November ama 12-aad ee sannadka 2022. idaacadda subaxnimo dhegaystayaal, qodobadaad naga dhegaysanaysaanna waxaa ka mid a 16-ka qodobada ama idhaahda muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka washingtonna ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda subaxnimona waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda dalka Itoobiya oo meel cakiran maraysa, iyadoo ay cabsi jirto caalamkuna uu nabad u dhinacyada ku cadaadinayo.
waxa keliya oo dagaalka miisaankiisa bedeli kartay waa uun awood aynan maanta arkin oo soo kororay, sida inay eritriyaanku mar kale dagaalka soo galaan ama abiy axmed iyo xukuumaddiisu ay helaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo gebi ahaanba miisaanka dagaalka bedesha. haddii aan ku ahla helin, waxay u badan tahay in dagaalku uusan dhinaca dowladda uusan isbedel weyn ka imanin. waxaa kaloo iyadna joojin kara uun in siya cadaadiska reer galbeedka iyo maraykanku ay wadaan in ay xal siyaasadeed ku yimaado aan hadda muuqanin.
magaalada Melbourne ee ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalka Australia oo dadka ay maanta jimcihii ugu horreeyey ku tukadeen masaajidka kadib markii xayiraadii ku dheereed laga qaaday. gobolka dhinaca kalena ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalka Canada oo isagana ay dood siyaasadeed ka dhalatay hindisa shaqaalaha loogu kordhinayo lacagta ay saacadii qaataan ayaa dhegaysan doontaan, iyadoo sidoo kalena aad idaacadda intaan ku guda jirna aad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamkaas yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maraykanka ayaa shiinaha ku buuriyey inaanay xayirin warfidiyaanadu in ay galaangal u helaan, isla markaana ay dhaqdhaqaaq sameeyaan xilliga ay ka soo warramayaan ciyaaraha olombikada xilliga jiilaalka ee sannadka 2022. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa walow aanay daaha ka faydin in maraykanku ka qayb qaadan doono ciyaaraha, ayay geesta kale sheegeen inay sii wadi doonaan dareenkooga ku aadin arrimaha xuquuqda aadamaha ee shiinaha. war ay toddobaadkan soo saareen wariyaal xaruntooda ama fadhigoodu yahay magaalada Beijing, ayay ku cambaareeyeen dareenkooda qotada dheer ee la xidhiidha daahfurnaan la'aanta iyo weliba iyadoo aanay caddayn waxyaabaha la xidhiidha sida loo soo tebinayo ciyaaraha olombikada ee dalkaasi shiinaha ka dhacaya. dowladda Itoobiya ayaa xustay sanad guuradii koowaad ee dagaalkii u dhexeeya ciidamadooda iyo weliba kooxda kasoo horjeeda ee gobolka waqooyi ee Tigray, iyagoo xusay in militarigoogu qarka u saaran yahay guul. xilli baaqyo deg deg ah oo dunida ka imanaya ay ku baaqayaan xabad joojin laga gaaro xiisada sii kullaanaysa, ayaa dowladdu war ay soo saartay oo ay ku baahisay facebook ay ku sheegtay in ciidamada TPLF iyo weliba huwantoodu ay ku hareereysan yihiin ciidamadooduna ay ciidamadoodu ku hareereysan yihiin aan idhaahde, islamarkaana ay yihiin jiir godkiisii ka baxay, islamarkaana dhimasho qarka u saaran. ciidamada Tigray ayaa iyaguna sheegay in ay ku socdaan caasimada Addis Ababa, islamarkaana ay gacanta ku dhigi karaan bilo ama toddobaadyo gudahood. toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, ciidamada goboleedka Oromada ayaa ku biiray jabhadda ama aan idhaahda kooxda TPLF, iyagoo dagaalkooda ka dhankaana ku biiriyey dowladda dhexe, taasi oo horseeday waxa ay labada kooxooda ku sheegeen horumar muhiima. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isagu ku hanjabay in dowladdiisu ay guulaysan doonto. subax wacan oo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay xaaladda dalka etoobiya ayaa meel cakiran maraysa. xoogaga mucaaridka oo t b l f ay ugu tunweyn tahay ayaa qabsaday magaalooyin halbowlaha. wararka qaar ayaa sheegaya in ay wax ka yar 200 mile ay u jiraan magaalada caasimadda. waxaa socda dadaal ay wadaan wadamada reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyo, kaasoo lagu doonayo in caasimadda dagaal looga badbaadiyo. jacfar kuuka ayaa xaalka etoobiya halka uu maraya iyo weliba waxaa laga filan karaba ka waraystay cabdiraxiim budul oo ku takhasusay nabadda iyo weliba xalinta khilaafaadka, kana faallooda arrimaha etoobiya.
waad mahadsantahay jacfar walaal. xaaladda etoobiya aad ayay hadda xilligan wacakaran tahay, meel adagna waa maraysaa. toddobaadkan waxay etoobiya ahayd isbuuc aad iyo aad dharqaaq badan uu jiray. dhinaca dagaalada waqooyiga ka socday ayaa gobollo kale ku fiday. waxaa maalmahan mucaaradku qabsadeen maalmihii ugu dambeysay, sida ay wararka ay sugayaan magaalooyin istraatiiji ah sida desi iyo compalcha. waxaa halkaas ku midoobay oo aagaas isugu yimid, sida ay sheegteen qolyahaasi t b l f ta oo hadda magacii e d f la baxday, iyo jabhadda ola ee oromada oo xulafo ahayeen ilaa iyo bishii agosti. arrimahaas dhinaca militariga ah waxay dowladdu kaga falcelisay in xaalad degdega dalka oo dhan lagu soo rogay, iyada oo baarlamaanku shalay uu ansixiyey xaaladda degdega ah oo 6 bilood ah. waxa iyadna taas garab socotay in shalay uu etoobiya tegay ergega maraykanka u qaabilsan geeska africa jeffrey gentleman, oo sida la sheegay aan ilaa iyo hadda la xaqiijinin inuu la kulmay ami abi axmed. laakiin ujeedada ugu weyna safarkiisa lagu sheegay inay tahay inuu xaaladan soo korodhay ka qaado tallaabooyinka loo baahan yahay, isaga oo xukuumadda iyo mucaaradkaba ku cadaadinaya in dagaalka la joojiyo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado. lama xaqiijinin inuu abi axmed la kulmay, laakiin ujeedada safarkiisa ayaa lagu sheegay in xaaladan etoobiya kasoo korodhay xal laga gaaro wada hadal oo si nabadgelya ah dagaalkan iyo khilaafkan lagu dhameeyo isku dayo.
t b l f meel fog bay dagaalka kasoo bilaabeen. awooddan dheeraadka ah ee ay gobollo kusoo qabsadeen oo caasimadii looga cabsida qaba, hadda halkee bay ka keeneen baad isleedahay?
hal sano ayaa kasoo wareegtay markii dagaalkani uu bilowday. tigrayga waxaa laga gaaray markii hore guul deg deg a, iyadoo abiy axmed iyo eritriyaanku isu kaashadeen xukuumadda etoobiya iyo eritriyaanku. eritriyaankii oo dagaalka kaalin weyn ku lahaan iyagana cadaadis weyn oo laga saaray beesha caalamku ay saartay, gaalaan reer galbeedku ay isaga baxeen waddanka. tii marka waxay keentay in dhabarjubitaas ay kusoo sameeyaan ciidanka etoobiya, maadaama eritriyaanka dhinaca kale ay ka baxeen. waxaa dagaalkani uu tigrayga uga dhinnaa geeri iyo nolol, waayo awoodda la saaray ayaa aad u xoog badnayd, waxaana la doonayay ama abiy axmed ba uu ku dhawaaqay inuu tirtiray gebi ahaanba. iyaguna markaas waxay noqotay khiyaar kale oo aan ka ahayn inay dagaalamaan, meesha uma oolin. tigrayga waxaa la ogyahay inay yihiin dad xagga siyaasadda iyo ciidankaba aad ugu midaysan. muddo dheer oo etoobiya xukumayeenna waxay fursad u siisay inay tabaha ciidamada iyo sirdoonka iyo waxaa dhan ay si wanaagsan ula socdaan, hub iyo diyaargarow farabadan ay sameeyeen. tii marka waxay keentay in rogaal celintaas ay guulo waaweyn ka gaadheen. dagaalkii sanad ka hor bilowday oo dhammaan gobolka tigriga looga qabsaday markii hore jabhadda intiisa badan, waxa uu maanta marayaa adisaba meel 200 mile u jirta. wuxuu ku fiday gobollo badan sida canfarta iyo axmaarada oo hadda ah dhulkan aadka loogu dagaalamayo. waxay maanta halista ugu weyn ku socotaa adisababa oo aan loogeyn meesha ay galayso. marka awoodda ugu badan waxaa siiyey baa la odhan karaa xaaladda tigriga oo aad u adkaatay, iyo iyagoo dagaalkan u arkay geeri iyo nolol, oo ay tahay ama in iyaga la baabiyo ama ay wax iska celiyaan.
ma u malaynaysaa marka haddii dagaalku uu sii socdo in nimankan aad sheegtay ee gobollada badan soo qabsaday awooddooduna ay soo tartay in ay caasimadda soo geli karaan ma kula tahay, mise weli awooddii dowladda iyo ciidamadii halkaasi waa ay ka jirtaa?
awoodda dowladdu iyo ciidamada dowladdu waxaa loo badinayaa inaysan hadda ahayn sida ay ahayd sanad ka hor. abiy axmed ra-iisul wasaaraha ayaa qiray in ciidanka uusan hor istaagi karin dagaaladan hadda socda. waxa uuna shacabka ugu baaqay inay hubka gurtaan oo iska dhixiyaan t b l f ta oo ay aasaan, sida uu isagu hadalka u dhigay. marka waxaa muuqata in aysan dowladdu awood u lahayn hadda ay sida ay tahay dagaalkan ugu hor istaagto. waxa keliya oo dagaalka miisaankiisa bedeli kartay waa uun awood ayna maanta arkin oo soo korodhay, sida inay eritriyaanku mar kale dagaalka soo galaan ama abiy axmed iyo xukuumaddiisu ay helaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga oo kale, tusaale ahaan, oo gebi ahaanba miisaanka dagaalka bedesha. haddii aan kuwaa la helin, waxay u badan tahay in dagaalku uusan dhinaca dowladda uusan isbedel weyn ka imanin. waxaa kaloo iyadna joojin kara uun in cadaadiska reer galbeedka iyo maraykanku ay wadaan in ay xal siyaasadeed ku yimaado aan hadda muuqanin.
waa su-aashaas midda aan doonayo. ergegii maraykanka ee addisababa uu tegay dabcan wuxuuna wadaa cadaadis ah in dagaalka la joojiyo oo wadahadal wax lagu dhameeyo. wadahadalkaas micnihiisu muxuu noqon karaa? dadka qaar baa u fasiranaya in xabadda la joojiyo oo la isku yimaada dhinacyada oo ay xukuumad mida oo awood qaybsi ah soo dhistaan. arrintaasi suurtagal ma noqon kartaa baad isleedahay?
umo badan ayaa anagu ilama aha marxaladda hadda Abiy Ahmed iyo mucaaradkani ay xukuumad ku dhistaan oo wada hadal caalami ah la isugu keeno oo Itoobiya awooddeeda loo qaybsado way soo dhaaftay fursadaas mar bay taagnay sida ay la tahay hadda waxay maraysaa amaydil amaan ku dilo waxa hadda Mareykanka iyo ergeyga Mareykanka uu Addisaba u joogana waxay u badan tahay inay tahay uun sidii Addisaba iyo dagaalkan inuusan caasimadda isla soo gelin laysa gabad looga badbaadin lahaa Addisaba Abiy Ahmed miyaa meesha laga saarayaa tikreega iyo xulafadooda miyaa loo qancinayaa inaysan Addisaba iyo dagaalka xagan u soo wadin arrimo noocaas weeye laakiin in Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa iyo hadda mucaaradka awoodan lehi ay ku heshiiyaan in dalkan awoodiisa la qaybsado oo halkaas laga sii socdo ma badna.
Gobolka Soomaalida dabcan si daacadnimo ah ayay ula safteen xukuumadda federaalka ee Itoobiya uu hoggaamiyo Abiy Ahmed. Haddii arrintu ay sida hadda ay ku socoto ku dhammaato oo awoodii nimankaasi ay soo laabato, sidee buu noqon karaa baad isleedahay masiirka gobolka Soomaalida?
Gobolka Soomaalida dabcan isbedelkii jiray waxa uu ku raaxaysanayay nabadgelyo asaga oo muddo dheer lagu sheegay inuu ahaa gobolka ugu ammaanka badan Itoobiya. Qodobkaasi dadka Soomaalidu isbedelkii way ka qaybeen dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida. Xasilooni siyaasadeed iyo ku ammaan ayaa hadda xilligan ka jirta. Dhinaca kale laakiin Itoobiya waxaa xukuma hal xisbi oo PP ah oo midka Abiy Ahmed madaxda ka yahay ah. Deegaanka Soomaalidana kaasaa ka taliya. Haddii xukuumadda iyo sistemka Addisaba ka jirana meesha uu ka baxana, waxaa xaqiiqaayanda aan meesha laga saari karin in sistemka Addisaba ka taliyay uu maanta deegaanka Soomaalidana ka taliyo. Waxaa maqan oo dad badan ay tabiyaan wadatashi qaran, wadatashi dadka Soomaalida u dhexeeya oo arrimahan hadda taagan looga tashanaya inaysan hadda xilligan taagnayn. Dhinaca kale laakiin xukuumadda ammaanka iyo kala dambeynta way sugan tahay, si wanaagsan waa uga shaqeeyaan nimanka hadda dalka deegaanka ka taliyay. Waxaase dad badan ay tabiyaan inaysan dadka Soomaalidu go'aan iyo talo wanaagsan oo looga hortagayo arrimahan soo korreeya aysan lahayn. Marka waxaa suurtagal ah in la sugo un kolba Addisaba xaaladda uu sameeyay
waye aragtidaada ugu dambeyntii dagaalkan sidee buu noqon doonaa? Ma mid sii daba dheeraada oo la isjiidjiido? Ma mid awood ciidan lagu kala baxo? Mise mid wada hadal iyo isfahan lagu dhameeyo?
Anigu waxaan isleeyahay waxa noqon doonta in qoladan mucaaradkan Addisaba laga badbaadiyo inaysan soo gelin xukuumadda hadda jirtaan lagu qanciyo sidii ay horey ugu socon lahayd isbeddel uu iman lahaa ayna u badan tahay inuusan Abiy Ahmed qayb ka ahayn.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxiin Budul oo ku takhasusay nabadda iyo xalinta khilaafaadka, kana faallooda arrimaha Itoobiya, islamarkaana waramayay wariyahayaga Jacfar Kukay. Salaadii Jimcaha ee ugu horreysay ayaa maanta lagu tukaday masjidka weyn ee Soomaalida ee Amsa ee ku yaalla magaalada Melbourne, iyadoo ay shuruudo waaweyne ay dowladdu dul dhigtay meelaha la isugu yimaado ay ka mid yihiin masaajidadu. Melbourne ayaa noqotay magaaladii ugu xayiraada dheereed ee marka laga hadlayo xanuunka COVID-19. Wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo ayaa arrintaasi warkan ama warbixinta nooga soo diray.
Waa jimcihii ugu horeeyey muddo 3 bilood ah oo salaad jimco ah ay ku dukadaan muslimiinta iyo Soomaalida ku dhaqan magaalada Melbourne, masjidka weyn ee Soomaalida ee ku yaala North Melbourne ee lagu magacaabo Amsa. Iyadoo toddobaadkan ay ahayd markii la qaaday xayiraadii saarneed magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolkan Victoria, gudoomiyaha masjidka Amsa Injineer Cabdirashiid Xaashi ayaa iiga waramaya dareenkooda maanta in masjidka khudbadii ugu horeysay lagu dukado 3 bilood kadib.
waxaana dareemana farxad aad iyo aad u weyn oo aan la soo koobi karin maadaama muddo dhowr bilood ah sanadkii hore ilaa sanadkan baad wax yar unbaa masaajidada lagu tukaday, laakiin sanadkan intiisi badnayd waaba la xidhnaa masaajidada iyo meel walba iyo waddanku uu kala xidhnaa gaar ahaan state-keenan Victoria.
Laakiin waxaa jirta shuruudo waaweyn oo ay dowladdu dul dhigtay meelaha la isugu yimaado sida masaajidda. Cabdirashiid ayaa ka waramaya shuruudahaas inta ay yihiin.
Shuruudaha kow, in qof kasta oo ka weyn 16 jir ah oo u dhammaystiray ama qaatay tallaalkii 2 tallaal ee COVID-19, in qofku afka soo daboosho, soo xidho ama maas soo gashto, khaas ahaan marka lagu jiro gudaha, waxyaabaha la indoorka gudaha lagu jiro marka dibadda la joogo, laakiin hadda khaas ma aha. In qofka kasta oo soo galahaya xarumaha ama masaajidkeena uu yimaado, isdiiwaan geliyo ama uu buug ku qoro ama uu telefoonkiisa ku sawiro ama ku sameeyo waxaan QR code kala dhaho. Midda afraad waxa weeyaan in la kala durko oo maartay la isku jiro mitir iyo bar.
Midda ugu weyn waa in qofka uu haystaa shahaadada talaalka COVID-19 ee muujinaysa inuu dhammaystay 2 tallaal. Inkastoo markii hore Soomaalidu ay ka cagajiidayeen talaalka, laakiin hadda waxaa muuqata in bulshada Soomaalidu ay istalaaleen.
Marka waxaa noo soo baxay dadka intooda badan ama qof aan talaaleen maanu halin baan arkay. Kuwa kale waxay ahaayeen dad wan ama sababo looga reebay ama waxay haysteen cudurdaar, laakiin intii mashaahidka imanaysay dadku way wada talaalnaayeen.
Ugu dambeynna masjidkan oo ay ku dukan karaan ilaa 1,500 oo qof halkii mar. Cabdirashiid ayaa sharxaya masjidkan amsa waa masjid noocee ah.
Masaajidkani waa masaajida ugu waaweyn ee magaaladan Melbourne ku yaala, hadduu sahanbaka ugu weyn marka laga saaro masaajidada iskuulaadka ku yaalaan. Dad qadiimaadna waa dad aada u fara badan, ilaa 1,500 qof ayaa masaajidka ku tukan kara. Wuxuuna ku yaalaa xaafad ama dhowr xaafadood oo iskuula dhow oo dadka Soomaalida aada u badan yihiin, xaafada North Melbourne, Flemington iyo Kensington. Halkaasuu isagoo masaajidku, laakiin North Melbourne uu ku yaalaa. Marka masaajidka amsa oo kaabana waa intaas.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana Canada. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo bisha January ee sanadka dambe la kordhin doono lacagta uu qofku ku shaqeeyo saacaddii. Laakiin ururada shaqaalaha iyo weliba xisbiyada mucaaridka ayaa tallaabadaasi dowladda ku tilmaamay olola doorasho, maadaama wax yar ka yar sanadan idhaahday ay ka harsan tahay doorashada gobolka. Soomaalida ugu badan dalka Canada ayaa ku nool gobolka Ontario, waxaana ay ka mid yihiin shaqaalaha ee arrintani saameyn doonto. Wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan magaalada Toronto nooga soo diray.
Kordhinta lacagta ay dadka gobolkan ku shaqeeyaan saacaddii ma ahan mid cusub. Sanadkii 2018 wax yar un ka hor xilligii doorashada gobolka ayaa Kathleen Wayne oo ahayd madaxa gobolka Ontario ku dhawaaqday in marka la gaaro 2019 lacagta ugu yar ee uu qofka ku shaqeynayo saacaddii noqon doonto $25. balse Doug Ford, madaxa gobolka xilligan oo doorashada ku guuleystay xilligaasi, ayaa meesha ka saaray kordhintaasi lacageed. Dina Ladd waa madaxa ururka Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale. Dad Soomaali ah ayaa xubna iyo howlwadeennaba ka ah ururkan. Maraanqadka taleefanka kula xiriira ayaan weydiiyey aragtida ururada shaqaalaha ee ku aadan lacag kordhinta uu ku dhawaaqay madaxa gobolka Doug Ford.
It's a very good question. I think that Ontario workers have been waiting for a $15 minimum wage for many, many years.
Waa su'aal aad u muhiim ah. Waxay ila tahay in shaqaalaha Ontario ay sanado badan sugayeen in $15 saacadii laga dhigo lacagta shaqada, laakiin sida aad xustay waxay ahayd in tani ay dhacdo sanadkii 2019, 3 sano ka hor. Waa wax lala yaabo in uu haatan dib ugu noqdo go'aankiisii oo uu ka dhigo 15 saacadii 2 bilood gudahood. Waxaa haboon in aan si cad u qeexno. Kani waa madaxa gobolka markii la doortay. Waxa ugu horeeyay ee uu sameeyey ay ahayd in uu weeraro shaqaalaha asaga oo joojiyey in lacagta shaqaalaha saacaddii laga dhigay $15, sidoo kale isaga oo meesha ka saaray 2 maalin ee qofka lacagtiisa la siiyo marka uu shaqada uga baaqdo xanuun iyo waxyaabaha kale ee badbaadiya shaqaalaha.
Xisbiyada mucaaradka ayaa tallaabadan u arkaa mid lala soo daahay oo hadda looga gol leeyahay olola doorasho. Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka ee NDP.
Xuseen, aad iyo aad ugu mahadsan tahay. Waad la socotahay oo waxaan maaragtay Kathleen Wayne markay doorashada ku jirtay dhowr bilood ka hor ayay minimum wage ka dhigtay 15, isaguna markii la doortay waa uu tirtiray. Haddana waxa uu doonayaa maaragtay inuu 15 ka dhigi doono January 1st. Taamineed waxa weeyaan doorashadii ayuunbuu ugu talagalay, laakiin waxaa loo baahan yahay shaqaalaha, maaha in laga dhigto siyaasad.
Dina Ladd ayaan mar kale weydiiyey in ay qabto aragtida ah in kordhinta xilligan ee lacagtu ay tahay mid looga faa'iideysanayo doorashada oo dhici doonta bisha June sanadka dambe.
Hadda
oo doorashada gobolka ay dhacayso 7 bilood kadib, waxaa si lama filaan ah u aragnaa madaxa gobolka Ford oo dhahayo maya waan daryeelayaa shaqaalaha, waxaan rabaa inaan idin badbaadiyo. Idinka ayaana idin shaqeeya, laakiinse tani waa caddayntii ugu horreysay oo aan aragno. Xaqiiqatan waxa ay tahay in aysan weli ogolaanin lacagta la siiyo qofka shaqaalaha ah marka uu xanuunsado, iyada oo aynu ku guda jirno dhibaatooyinkii ka dhashay xanuunka safmarka. Waxay ila tahay inay muhiim tahay inaan fahanno waxa socda. Tani waa olole lagu doonayo in looga faa'iideysto doorashada. $15 ma aha mid ku filan shaqaalaha, taasina waa waxaan doonaynay muddo 3 sano ah ka hor.
In ka badan 760,000 oo shaqaale oo reer Ontario ah oo hadda ku shaqeeya $14.53 oo dollar ayay faa'iido u tahay lacag kordhintan oo dhaqan gelaysa sanadka cusub. Laakiin ururada shaqaaluhu waxay doonayaan in intan ka badan la sameeyo. Waatan mar kale Dina Ladd, madaxa ururka shaqaalaha ee Workers Action Center.
Workers are wanting a $20 minimum wage because
shaqaalaha waxay doonayaan in lacagta ugu yar ee saacaddii ay noqoto $20. Maxaa yeelay lacagta ugu yar ee qofka saacaddii uu ku shaqeeyo waxay ahayd in xilligan ay noqoto ku dhawaad $16. Haddii aysan joojinin halka dollar ee la kordhiyay 3 sano ka hor, shaqaale badan oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen in kiradooda iyo biilashooda ay aad u sarreyso oo ay u baahan yihiin in la kordhiyo lacagta ugu yar ee shaqaalaha la siiyo si ay uga hortagto faqriga. Marka waxaan la nimid qorshaha ah in shaqaalaha lacagta ugu yar ee lagu shaqeeyo ay noqoto $20. Taasi weeye midda aan gadaal ka riixayno si qof walbu awood ugu yeesho inuu bixiyo biilashiisa.
Xuseen
Nuur Haaji, VOA, Toronto.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay subax wacano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Labaatankii bishii ayna soo dhaafnay Oktoobar sariyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan sarreeye Guuse Cabdirfataax Alburhaan ayaa kala diray dowladda kumeelgaarka ahayd waxaanu soo rogay dalka xaalad degdeg ah. Ra-iisul wasaare Cabdallaah Xamduuq iyo madaxdii kale ee dowladda ayaa la xiray 10,000 oo rayid ah ayaa magaalada Khartuum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi dibadbaxyo ka sameeyey. Aynu marka hore eegno sababta keentay in afgambi milatari ka dhaco dalkaasi Suudaan. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Casiis Saalax Cumar oo degan Minneapolis ahna falanqeeye ka faaruuda arrimaha Islaamka.
Waa ugu muhiimsan ee sababay in ay waqtigan afgambigu ka dhaco dalka Suudaan waxaa laga tilmaami karaa khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay labadii kooxood ee baxwadaagta ku ahaa xukunka dalka marxaladan kala guurka oo kala ahaa jeneraaladii ciidanka xukumayay iyo kooxii ka socday bulshada rayidka.
Waxaa la xaqiijiyey in wafdi Israa'iil ka socotaa booqatay Suudaan markii afgambigu socday. Master Alburhaan ma laga yaabaa inuu gacan haadis ka helay dalalka Bariga Dhexe iyo Israa'iil in uu ku dhiirado afgambigaasi? Waa kan mar kale Cabdi Casiis Saalax Cumar.
Markaan eegno mowqifka dowladaha Bariga Dhexe in haddii dowladaha qaarkood sida kuwa boqortooyada ama Masar oo kale daris la'a aan eegno, haddii aanay si toosa u taageerin oo ayna faragelin kulahayn, waxaa muuqata in ay ugu yaraan raalli ka ahaayeen waxan ka dhacay afgambigan ka dhacay uu sameeyey ninkan jeneraalka Cabdulfataax Burhaan. Israa'iil oo kale markaan eegno iyada mowqifkeeda waxaa xadidayay hal qodob weeyaan. Halka qodob waxay ahayd in ay Suudaan marto jidkii maaragtay Imaaraadka iyo Baxrayn iyo ay mareen oo ay aqoonsato Israa'iil lana xidhiidhna la sameyso. Qolada keliya ee mowqifkoogu uu caddaa ee arrinka ogolaa ee raalli ka ahayd ee fulinaysina waxay ahaayeen nidaamkan askariga iyo nimanka jeneraalada oo raalli ka ahaa oo kulamo ay la sameeyeen maaragtay ay jirtay mas-uuliyiinta Israa'iil ay la sameeyeen.
Waxaa loo arkayay inay Suudaan ku socotay wada dimuqraadiyada, laakiin waxaa iminka laga cabsi qabaa inay ka leexatay wadadaasi. Arrintani qiime weyn ayay u leedahay dal wax ka yar 10 sannadood
ay maamulayeen madaxda soo doortay tan iyo intii ay xornimada qaateen sanadkii 1916-kii. Badiba maamuladii soo maray Khartoum waxay ahaayeen saraakiil military. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in militariga Suudaan oo xukunka ka tuura madaxweyne hore Cumar al-Bashir inay ahayd khidad keliya, laakiin aanay daacad ka ahayn in awoodda militariga laga wareejiyo. dadka qaarna waxa ay qabaan in Cabdil Fataax al-Burhaan uu hayo wadadii madaxweynaha Masar. sidaasi waxaa qaba Maxamed Xasan Dable oo falanqeeye bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Lasta ee dalka Britain.
waxaad moodaa in madaxweyne Sisi togtii uu qaaday in uu qaadahayo General Burhaan oo uu doonayo in uu isagu xilka la wareego intuu doorasho yiraahdo waan qabanaya uu isagu markaa la wareego. waxaana lagu dhaleeciyey Maraykanka gaar ahaan in ay arrinkaani sida ay uga jawaabeen aynan wanaagsanayn oo loo arkayo in ay hoosta kala wadaan oo ay raalli ka yihiin.
si kasta oo ay arrinta Suudaan u dhacdo, waxa hor yaala heshiisyo aan ku taagnayn lugo adag oo ka dhexeeya xoogaa kubaysan iyo Khartoum Ethiopia iyo arrinta biyaxireenka. xiriirkii ay la sameysteen Israa'iil aan loo dhammayn xaaladda bariga Suudaan oo aan deganayn iyo dhaqaale yare ka jirta waddanka. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan asxaabtay gala qayb qaadatay. inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabad keliya.
wagaag dhegaystayaal, haatanna gabagabadii idaacaddaynu maraynaaye codka Maxamed Caraale ayaynu ku wada nasan doonaa iyo weliba heesta idinku soo maqan. heestaasi Fartiya Wadnaha iyo weliba codka Maxamed Caraale ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
radio wayara ruhan wana da kamagal anti sana wadi aqul wadi ana darsu digin adun kana wasaiyo wayirci lan guri illa qut waraya qabo darhumu.